Dragi jubilant, železomašnik, rubinasti mašnik, pater Polikarp, dragi pater, provincial Marjan, gvardjan Robert, spoštovani župnik Miha, naš Boštjan, dragi pevci, narodne noše, ministrantje, sestre, redovnice, spoštovani sorodniki našega jubilanta, njegovi prijatelji, vsi mi, ki smo na nek način dolžniki za njegovo razdajanje zlasti v zakramentu sprave, kakor smo slišali v uvodnih besedah. Dragi bratje in sestre, zbrali smo se zaradi patra Polikarpa, pravzaprav ne, zaradi Gospoda Jezusa Kristusa. On je namreč tisti, ki nas vedno znova vabi, naj pridemo k njemu, naj se učimo od njega, ki je krutak in iz srca ponižen, da bomo našli mir svojim dušam. In o patru Polikarpu smo se ob oltarju zbrali zato, ker je on slišal to povabilo, na to povabilo odgovoril in svojemu odgovoru ostaja zvest 70 let svojega duhovništva. Železna maša, rubinasta maša, kaj pravzaprav tisto, kar je bolj prav? Včasih smo 70-letnici duhovništva rekli železna maša, danes se začenja uveljavljati rubinasta maša. In ko sem sam razmišljal o tem, mi prihaja na misel takole. Železo je nekaj, kar je zelo uporabnega. Železo je nekaj, kar je primerno za to, da koplješ v vinogradu, železo je primerno za to, da orješ na njivi, železo je primerno za to, da obrezuješ v sadovnjaku, železo je primerno za to, da žanješ na svojem polju, železo je primerno za to, da ga uporabiš za različna opravila, pri katerih to, kar se seje, more zoreti in dozoreti v sad. Po drugi strani je rubin nekaj čudovito lepega, nekaj dragocenega, nekaj, kar občuduješ, ocenjuješ njegovo vrednost in kar je primerno za vitrino za to, da se tega ne dotikaš, da se na tem ne nabira prah, ampak da moreš vedno znova občudovati žarenje njegove lepote. Kaj je mašnik pri 70 letih duhovništva? Železo ali rubin? Jaz bi rekel, da oboje. Da je železo, ker duhovnika, ki je svoje duhovništvo kalil v različnih okoliščinah skozi 70 let, v resnici lahko postaviš v najhujšo bitko duha. In tam bo stal. Bo stal s Kristusom in v njegovi moči. In ravno iz te Kristusove moči žari tudi vsa njegova lepota, vsa njegova dragocenost, ki nas navdihuje in navdušuje. Ob takšnih priložnostih, kot je jubilej mašništva, zlasti 70 let mašništva, velikokrat poslušamo o vseh zaslugah, ki jih ima ta duhovnik za cerkev, za božje ljudstvo. In poslušamo o mašah, o odvezah, o krstih, o pridigah, pogrebih in toliko drugih stvarih, ki jih je delil v Gospodovem imenu božjemu ljudstvu kot Gospodov duhovnik. Jaz bi se z vami raje ustavil pri današnji božji besedi. ki nas nagovarja vse kot duhovnike in kot Jezusove brate in sestre, kot Jezusove učence. Z današnjim evangeljskim odlomkom sveti Luka vstopa v čisto poseben del svojega evangelija. Danes smo poslušali o tem, kaj je potrebnega za to, da človek doseže večno življenje. In Jezus nas je iz tega vprašanja pripeljal do spoznanja, da je za dosego večnega življenja potrebna ljubezen. In to tista ljubezen, ki se je pripravljena umazati, ki je pripravljena iti ob pot, ki je pripravljena iti v jarek, ki je pripravljena sprejeti ranjenega, poteptanega, ponižanega, razčlovečenega človeka. Takoj naslednji odlomek govori o Jezusovem obisku pri Marti in Mariji. In tam slišimo, da je potrebno poslušati Božjo besedo. Sedeti pri Jezusovih nogah in dovoliti, da nas njegova beseda nagovori v globino, da moremo v resnici hoditi za njim. In evangelist potem nadaljuje z Oče naše, z molitvijo. Tri temeljne krščanske drže. Delo usmiljenja, poslušanje Božje besede in molitev. In vendar so te tri temeljne krščanske drže med seboj v globoki odvisnosti. Kajti, kakor vidimo iz današnjega evangeljskega odlomka, je treba uresničevati vse tri. Sicer ne uresničuješ nobene. O tem nam zelo močno govorita duhovnik in levit. Evangelist pravi, da sta se spuščala iz Jeruzalema proti Jerihi. Od templja proti temu mestu, katerem je Jezus delal čudeže. In sta naletela na človeka, ki so ga oropali, pretepli in ga pustili ob cesti na pol mrtvega. Opazila sta ga, nista ga spregledala. Če bi ga spregledala, bi bilo drugače, ampak sta ga opazila in šla po drugi strani mimo. Ta dva, ki sta najbrž dišala po kadilu od tempeljskih daritev, katerih ušesa so bila še polna molitev, polna Božje besede iz Jeruzalemskega templja, ampak za dela usmiljenja pa nista imela ljubezni. Njuno bogoslužje in njune molitve so bile jalove. Vse, kar se je rodilo iz njunih molitev in iz njunega bogoslužja, je bilo trdo srce. Kakor da je goreče za Boga, pa gre mimo človeka, ki je v potrebi. In zato, po Jezusovi besedi, ki je rekel, kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste storili meni, nista gorela za Boga. Ta Samarijan, ki je bil na poti, ni prihajal iz templja. Samarijani niso imeli vstopa v Jeruzalemski tempelj. Ta pa je pristopil, ni šel po drugi strani mimo, ampak je stopil k človeku. Se sklonil nadem, mu obvezal rane, jih očistil z vinom in oljem in ga odvedel v gostišče, da bi si opomogel. Ta je pa vzel Jezusa v svoje naročje in mu izkazal usmiljenje. Dragi bratje in sestre, kolikokrat se nam pravzaprav dogaja, da vidimo in gremo mimo. Se naredimo, da ne vidimo. Vsem se nam to dogaja. Nekaterim bolj pogosto, drugim malo manj pogosto, ampak vsi mi smo sposobni iti mimo. In najbolj pogosto se dogaja, da gremo mimo v domači družini. Ne nekje na cesti, ne v nekem jarku, v domači družini. Tam gremo mimo trpljenja nekoga, ki z nami sedi za mizo, pa ne zna povedati, kaj ga boli in zaradi česa trpi. Tam se delamo, kakor da je vse dobro in vse prav. Tam se delamo, kakor da ni nobenih ran, nobenih bolečin, nobene ogroženosti, kakor da nekdo ne leži v jarku in stoka za pomočjo. Gremo mimo človeka na cesti, berača, klošarja, rečemo danes. Pogledamo proč, po drugi strani gremo mimo, da ne bi slišali tiste njegove tolikokrat ponovljene besede, aj kaj drobiža, gremo mimo. In kolikokrat, dragi moji, gremo mimo sebe samega, svojih ran, svojih stisk, svojih potreb. Gledamo Boga kam, zazrti v nebo, v Jeruzalem, da ne vidimo praznine, bolečine, greha, padca in gremo mimo. Duhovnik je poslan zato, da ne gre mimo, ampak da vidi, da se skloni in pomaga. In pater Polikarp, kot je bolj rečeno, tak tolikokrat iz dneva v dan, z veseljem, sklanja svoje uho in svoje srce k nam grešnikom. Zato, da posluša naše grehe in da nam spregovori besedo tolažbe, največkrat vzeto iz svetega pisma, iz Božje besede, odkoder bi ne mogel jemati, če ne bi sam poslušal besede in jo premišljeval v samem sebi, da more potem spregovoriti iz njegovih ust. Z usmiljenjem in sočutjem, z ljubeznijo, obveže rane naših grehov, naših slabosti in nam z odvezo v Božjem imenu nakloni svobodo, za katero nas je osvobodil Gospod Jezus Kristus. Odpuščanje v Božjem imenu. Brez očitanja, ne da bi imel ne vem kakšne govore, preprosto dobrota in ljubezen. In to dvoje vedno znova dvigne grešnika, ki pride k njemu po usmiljenje in dobi usmiljenje in dobi odpuščanje. In zato se mu zahvaljujem, da je to njegova velika ljubezen. Tolikokrat sem že slišal iz njegovih ust, aj veš, rad spovedujem. Seveda, rad spovedujem in zato hodimo k njemu. In pravi, na brezjah je tega dovolj. Njegova spovednica, ne glede na to, kje bi bila, nikoli ne bi bila prazna. Kajti toliko ljudi prihaja k njemu ne zaradi brezi, ampak zaradi usmiljenja in dobrote, s katero jih sprejema in s katero nas odvezuje grehov. Jaz doprosim Gospoda, naj mu doda leta življenja in naj mu doda dneve moči in veselja nad spovedovanjem, da se bo mogel kot Samarijan sklanjati nad nas, ki so nas naši grehi pahnili v jarek in nas dvigniti in ozdraviti in spovednik, kakršen je pater Polikarp, dela tako, kako je storil Samarijan. Naloži tega človeka nase. Začne moliti zanj. Pravzaprav še prej moli zanj, še preden pride v spovednico in prosi za odpuščanje. In kakor Samarijan, ki je rekel, tu imaš dva denarja, če boš pa več porabil, te nazaj glede povrnem. Tudi tašen spovednik, v katerem začutimo Samarijana, takšen spovednik vedno znova prihaja pred Boga, ne z denarjem, ampak s pokoro, z odpovedjo in z molitvijo za tiste, nad katerimi je zmolil odvezo in jim na ta način v Božjem imenu odpustil grehe. Tudi mi, dragi bratje in sestre, skušajmo v življenju vedno videti ob sebi človeka, ki je potreben pomoči. Kajti naš bližnji, veste, ni tisti, od katerega imamo korist. Bližina na takšen način je sebičnost. Naš bližnji, v pravem pomenu besede, je tisti, ki nas potrebuje. In če hočemo temu človeku postati bližnji, ne moremo biti sebični. Tudi ne moremo varovati sami sebe, ampak se je treba darovati. Po zgledu gospoda Jezusa, velikega Samarijana, ki je zapustil nebesa, ki je zapustil očetovo desnico, po človeško govorimo, zato, da se je sklonil k nam. Da si je vse rane naših grehov naložil na pleča, jih nesel na Kalvarijo, in se zanje daroval v daritvi križa. Ko hodimo za njim, ko molimo, ko poslušamo njegovo besedo, mu postajajmo podobni.